SBS Radio.
E ndërsa shumica e politikanëve ishin në mesin e fushatës elektorale, qeveria edhe kësaj radhe nuk mundi t'i largojë problemeve me rregulloret. Në agjendë ishte programi emigracionit dhe energjia. Ndjekim raportin. Për të disatën herë këtë vit, një deputet i pavarur përsëriti thirrjet për të ulur numrin e emigrantëve që pranohen në Australi. Muajin që vjen, popullsia australiane do të arrijë në 25 milion, e kjo po ndodh disa dekade më parë se sa ishte parashikuar. E kësaj radhe nuk ishte kryeministri Tony Abbott, por senatori i West Australia, Dean Smith, në një intervistë për ABC.
I'd like Western Australia, Perth for example, to enjoy the benefits of population growth. I'd like regional.
Dua që West Australia dhe Perth në veçantë të shijojnë frytet e kësaj rritje të popullsisë. Dua që zonat rurale të kenë të njëjtin fat. Në të njëjtën kohë dua që qytetet tona të jenë të mbrojtura nga efektet negative. Kemi nevojë të marrim frymë, të rritemi, të plotësojmë nevojat e këtyre banorëve që kemi. Javën që kaloi, lajmi kryesor ishte që numri i migrantëve të pranuar në Australi ka rënë në nivelin më të ulët në 10 vite, në masën 163.000 në vit. Por kryeministri Malcolm Turnbull tha se Australia do të vazhdojë të pranojë emigrantë.
We want to keep on recruiting the best and the brightest. But we should not take one more person.
Duam më të mirët dhe më të zotët. Asnjë emigrant nuk duhet të futet këtu pa qenë i kërkuar për aftësitë që ka, tha ai. James Pearson nga dhoma e tregtisë tha se ekonomia kërkon emigrant. Ai tha SBS se trysnia në infrastrukturë duhet të lehtësohet në rast se jo të gjithë emigrantët jetojnë në Melbourne apo në Sydney.
Australians would and should always get first look in, first opportunity, but quite frankly, particularly
australianët duhet të kenë prioritete në vendet e punës. Këtë e kuptoj, por situata në zonat rurale është krejt tjetër. Këtu bizneset e kanë të vështirë që të gjejnë krapune dhe mendoj se ne duhet të inkurajojmë emigrantët të jetojnë këtu. Emigrantët ishin përsëri në qendër të vëmendjes kur kryeministri tha se Melbourne ka një problem serioz me grupet gangstere nga Afrika. Ai kështu mbështeti komentet e ministrit të brendshëm Peter Dutton, i cili më parë ka deklaruar se njerëzit në Melbourne kanë frikë të dalin jashtë natën. Por ai shtoi gjithashtu se shumë emigrantë afrikan janë njerëz punëtor, e vendi duhet të jetë krenar për ta.
But the fact is there is a gang issue here and you're not going to make it go away by pretending it doesn't exist.
Është vërtet, kemi një problem e nuk duhet ta ignorojmë. Shqetësimi ekziston dhe ky është fakt, deklaroi kryeministri.
People are concerned about it.
Dhe shkurtimisht tek çështja e energjisë, sipas raporteve Australia duhet të ruajë energjinë me qymërguri dhe se do të ketë probleme në të ardhmen në rast se mbyllen termocentralet. Lideri i opozitës Bill Shorten nuk ishte dakord.
It's black and white. There is nothing in this report which says that we should be investing.
Por bardhëzi. Raporti thotë se duhet të investojmë në burime të tjera energjie dhe se qymërguri nuk është zgjidhja afatgjatë. Këtë e kemi thënë dhe ne dhe duhet të gjejmë burime të tjera. Kjo është ardhmja, deklaroi Shorten. Ministrat e shteteve dhe territoreve do të takojnë muajin që vjen për të negociuar rregulloret qeveritare për qeverinë dhe strategjinë e tyre. Atyre nuk do t'i mungojnë materialet e leximit, sepse në dispozicion kanë tre raporte dhe hetime të bëra nga qeveria. Mbyllet kështu edhe një javë tjetër në politikën australiane.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.